ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniina bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo waxaana idaacadda caawa iyo wararka v o ed idin la socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed.
wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha jubbaland uu aada u diidanaa in doorashada dib loo dhigo oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray.
qodobada aad ku maqli doontaan caawa iyo dunida ayaa waxaa ka mid ah qodobkaasi ku saabsan shirka wadatashiga qaran ee muqdisho oo natiijo la-aan ku soo dhammaaday. sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Ethiopia oo caawa madaxweyne cusub yeelatay. qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah degmada Luuq oo dilal ka dhacay ay odayaasha dhaqanku baaqiyo kasoo saareen dhiigga macno darrada ah ee ku daadanaya halkaasi.
dhulka waa dhul Jubbaland, dowladda Jubbaland ayaa mas-uul ka ah dadka Soomaaliyeed intay xukunto deegaankaas ah. waxaan leenahay marka dowladda Jubbaland wixii meeshaa ka dhacayo oo ah waxaad moodaa muddana qaaqbay dhacdadooda inay xakameyn weyso waa nasiib darro.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 2 qof oo Shiineys ah ayaa ku dhintay, kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo habeen hore ka dhacay magaalada dekedda Karaaji ee koonfurta Pakistan, sida maanta Isniin ay xaqiijiyeen saraakiisha waddankaasi. Shiineyska ayaa dhinaca kaleeto waxay dhaleeceen u jeediyeen weerarkaasi argagixisnimo, waxayna ku booriyeen dowladda Pakistan inay si buuxda u baarto islamarkaasina cawaaqib la marsiiyo dembiilayaasha. war qoraalo ka soo baxay safaaradda waddanka China uu ku leeyahay dalkaasi Pakistan caasimadda Islaamabad ayaa lagu sheegay in qasaaraha ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday kolonyada ay la socdeen shaqaalaha Shiineyska ah ee shirkadda korontada ee Port Qasim ee ka baxsan garoonka diyaaradda ee magaalada Karaaji saqdi dhexe ee habeen hore ay tahay in si dhab ah loo baaro. muuqaal laga soo duubay telefishinka ayaa muujinaya in qaraxaasi uu burburiyey gabi ahaanba qaybo ka mid a baabuurkaasi ay la socdeen shaqaalahaasi. ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada ammaanka Pakistan oo gelbinaya gaadiidkaasi ayaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay, sida ay ku sheegeen warbixin ay soo saareen booliiska deegaanka. sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday duulaanka Israa'iil ee ku qaaday marinka Gaza, kaasi oo ay uga jawaabayso weerarkii 7 bishii Oktoobar Xamaas ee ku qaaday koonfurta Israa'iil. saacada un ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weerarkaasi Oktoobar 7-deedii ayaa axaddii shalay ahayd ciidamada Israa'iil gantaallo waxa ay ku garaaceen bartilmaameedyadooda ku yaala dhinaca Gaza iyo dhinaca Lubnaanba. duqeymaha cirka Israa'iil ayaa waxa uu ku dhacay xaafad koonfurta magaalada Beirut la yiraahdo Beirut aan iraahde xalayto. militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ah ay garaaceen bartilmaameedyo Xisbullaah ay leeyihiin, kuwaas oo ay ku jiraan sida la sheegay xarunta mukhaabaraadka, bakhaarada hubka, iyo sidoo kaleto meelo kaleto oo ku yaala Baqiic. xisbullaah ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in xalayto ay madaafiic ku garaacday magaalada saddexaad ee ugu weyn ee Israa'iil ee Xayfa. gantaalada xisbullaah ayaa waxa ay dulba banayeen magaaladaasi, waxaana la sheegay in difaaca cirka Israa'iil qaarkood ay qabteen kadib markii ay ku dhaceen dhismooyin ku yaala sida la sheegay Xayfa. sidaas halkaasi waxay xaqiijiyeen booliiska dhinaca magaaladaasi in ay jiraan askar Israa'iiliyiin oo wax ku noqday. ilaa 17 qof oo Israa'iiliyiin ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen gantaaladaas. Dhinaca kale tan marinka Gaza ugu yaraan 26 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay 93 kale tan lagu dhaawacay kadib duqeymo xagga cirka oo xadii ciidamada Israa'iil ay la beegsadeen masaajid iyo xarun ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku taala marinka Gaza. محكمة قتال دلك الروش كأي مانت تأسنين أو حيكون حكومتين مريكان أو تضبط إلى بس نجرأ كل وقت تضبط صار أو حرقة كدي مركي لجوء إذا ينقها على شيء شقيس قدر على ما يدلك يوكرين دعوة وجياش عياش جين ستيفن هوبرت وهشيس لصحيح ذي ملا ترجع يوكرين كدي مركي روش كأو عدم قدر يوكرين بشي فبراي سنة كل بعد يكون يلا بقى يلا بعدين كي مركز أو كبر برد على ما يسدل الشجع عدم يوكرين لنا سوق qabtay waxa lagu xukumay 6 sano iyo 10 bilood oo xabsi ah dacwad ogeyaasha ayaa ku baaqay in xukuma kale to lagu daro 7 sanana taas ay keentay Huberto oo ku soo jeedo gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka ah ayaa qofkii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo la og yahay in lagu xukumo eedeymo la xiriira inuu calaashi u shaqeysta ahaa isla markaasina uu qayb ka ahaa iskoormaadyada ka dhacay Ukraine ee u dhaxeeyay Ukraine iyo ciidamada Ruushka xariga ninkan Mareykanka ah ayaa waxa dhinaca kale to ku soo beegmaya xilli sanadihii ugu dambeeyay suwan ay u soo badanayeen dalka Ruushka dhinaca kale to ciidamada Mareykanka qaar kood ee caawinaya wadanka Ukraine walaac ayaa waxay kor u qaaday in Ruushku u bartilmaameedsanayo muwaadiniinta Mareykanka si loo soo xiro si ay markaas mar dambe ugu adeegsan gorgortankooda wada hadalka si dib loogu soo celiyo dalka Ruushka oo lagu helay dadka ruushka ah ee lagu helay ayaguna dambiyada ay ka geystaan Mareykanka iyo Yurub iyo meelo kale to taageerayaasha madaxweynaha xilka ka sii dagay ee dalka Tunisia Qais Saciid ayaa xalay to u dabaal dagay wadooyinka magaaladaasi asaga kadib markii ay natiijooyin hor dhac ay muujiyeen inuu guuleysanayo doorashada madaxtinimo ee dalkaas ka dhacaysa isla markaasina la qabtay aan raahda xadii la soo dhaafay qays ayaa doorashada ku guuleystay laba musharax oo kaga guuleysto la tartamayso kuwaas oo kala ahaa Zuhair Magzawi oo isagu mar xulufo ay wada ahaayeen madaxweynahaasi iyo sidoo kale to ninka dhinaca mucaaradka ka socday Ayash Zamal oo doorashada ka qayb galay isagoo oo markaas xiran usoo bixida cod bixiyasha ee doorashadan ayaa ahayd 72.7% dadkii ka qayb galay taas oo aad u yar doorashada madaxtinimada ee sanadkii hore markii loo barbardhigo 2019kii natiijada rasmiga ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa caawa fiidkii Saciid ayaa natiijada hor dhaca uu helay waxa ay ka badan tahay 89% codadkii ilaa iyo haatan la tiriyay. Qudbad uu jeediyay telefishinka qaran ee dalkaasina waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay musharaxiintii la tartamay madaxweyne Saciid ayaa ku gacan seeray natiijada ka soo baxday doorashadaasi iyagoo ku adkaystay natiijadani rasmi aysan ahayn isla markaasina ay soo dhaweyn. Qays Saciid ayaa loo doortay madaxweynaha Tunisia sanadkii 2019kii waxa uuna maroorsaday markaasi in ka badan awoodda waddankaasi kadib markii uu kala diray baarlamaankii sanadkii 2020kii warkii dunidana dhagaystayaal waa naga inta habeen wanaagsan wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan Washington. Aan ku bilowno ee dowladda Ethiopia ayaa Taye Atiske Selassie u dooratay in uu noqdo madaxweynaha cusub ee Ethiopia 6 sano ee soo socota. Taye Selassie ayaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia wuxuuna hadda bedelay Sahle Worke Saudi oo ahayd madaxweynaha Ethiopia. Warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Kadib kulan isku dhaaf oo ay yeesheen labada gole ee baarlamaanka Ethiopia kan golaha federation-ka dalka ayaa lagu doortay ambassador Taye Atiske Selassie inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Ethiopia. Ambassador Taye oo la xusuusan yahay in bartamihii sanadkii hore loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu bedelay Sahle Worke Saudi oo 6 sano ee la soo dhaafay haysay jagadan. Sida uu qabo dastuurka dalka Ethiopia, ansixinta madaxweynaha waxay u baahan tahay inay ogolaadaan 3 meelood oo 2 ka mid ah wadanayaasha labada gole. Sidaas daraadeed kulan ay soo xaadireen 487 mudane ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay madaxweynaha cusub Tayas Kasalase ayaa waxa uu ku dhashay qoyiga Gondar ee deegaanka Axmarada waxa uuna ka mid yahay diblomaasiyinta ugu khibrada badan Itoobiya sida uu labada gole ka hor sheegay afayeenka baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Federaalka Itoobiya Tagas Hajaaf waxa uu madaxweynaha la doortay ka qalin jabiyay jaamacadaha Addis Ababa iyo jaamacadda la yiraahdo Lancaster ee dalka Ingiriiska oo uu ku diyaariyay heerka koobaad iyo kan labaad ee waxbarashadiisa culuunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah 30 sano la soo dhaafay waxa uu soo qabtay xilal kala duwan sida inuu noqday wakiilkii joogtada ahaa ee Itoobiya u qaabilsanaa jamciidda qurumaha ka dhaxaysa iyo danjirihii Itoobiya u fadhiyay wadanka Masar taay ayaa waxa lagu xusuustaa doorkii uu ka qaatay muranka biyo-xireenka Itoobiya kala dhaxay wadanka Masar madaxweynaha la doortay oo jeediyay khudbadiisii ugu horeysay ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono xiriirka diblomaasiyadeed ee Itoobiya la leedahay caalamka iyo wadamada dariska ah waxa uuna soo hadal qaaday heshiiskiisa afgaradka ahaa ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya bilowgii sanadkan uu suurto gelin karo in Itoobiya ay hesho dekad iyo marinbadeed waxyaabaha kale ee uu kaga hadlay khudbadiisa waxaa ka mid ahaa inuu xoogga saari doono sareynta sharciga sugidda amniga ilaalinta xuquuqda muwaadinka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
natiijada aan ku soo ilaaday shirki golaha wada tashiga qaran ee ka socday Villa Somalia ayadoo madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan uu maanta u dhoofay dhinacaas iyo magaalada Kismaayo arintan ayaa loo arkaa kadib markii ay isfaham dhexmareen dhinacyada isla markaasina ay sii adkeeyeen khilaafka siyaasadeed gaar ahaan sida dhabaha loogu xaari karo heshiiska doorashada hadaba waxyaabaha ugu waaweynaa ee lagu heshiin waayay iyo sidoo kale to xalka siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu ku jiraa ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Professor Liban Hussein Ciise oo ka jaamacadda Muqdisho ka faallooda arrimaha siyaasadda si gaarana isha ugu hayay arrinka shirkan
waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan ee waxyaalaha badan baa laga hadlay midalan arrimaha amniga iyo arrimaha sidee loo wada kabka dawladda la siinayay iyo waxyaalaha far badan umur iyagu ay caadiga u yihiin laakiin waxa ugu muhiimsanaa ay aad dadku uga dhursugayeen waxay ahayd arrimaha doorashooyinka qaranka si loo geli kara oo taas oo iyaduna daba socota doorashadii heer dowlad goboleedna oo maamuladu intooda badan waqtigooda la soo gaaray qaarkood la dhaafay intaas oo la dhaafay muddo si laga yeelaya arrimahaas marka arrimahaas ayaa ka dhacday aragti kala duwanaan ila hadda aanan xal laga gaarin si officially ah dawladdu ma sheegin sababaha darafyada laakiin wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda hal guddi doorasho ahna uu maamulo taas in aysan isaga ay uusan sameyn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray haddana waqtigii la doorashada la qabanayay
ayaa sii dhacay laakiin marka fiiriso heshiisadii hore golayaashu gaareen 2023 November inay dhacdo waqti baa laga soo gudbay marka maxay tahay sababta wari loo sii doorbiday in waqti dheeraad ah la helo
doorashada yani hatta in hal sano horal waqtiga lagu heshiiyay ayaa haddana mar labaad dib in loo dhigo marka waxa uu isaga madaxweynahan uu madaxweyne Ahmed Islaan uu xoogga u saaray wuxuu leeyahay waqtiga lagu ballamaynayo waa la gaaray tii horena in mar labaad loo dhigana waxa ka imaanaya khalqal kale ayuu qabaa baynama madaxda kale ee iyagu ay qabaan wax walba waxa ka muhiimsan dalka oo mar qura doorashad yani dawlad goboleedku ay ka wada dhacaan oo hadhowdi doorashooyinkaas isku sidkani waxay keenaysaa hadhowdi codaynta ama qof iyo cod in la helo ama loo diyaar garoobo waqti loogu diyaar garoobo ayay noqonaysaa ayay labada aragti ayay kala qabaan
maxaa ka dhalan kara waa la kala tagay waa la isku yimid wax natiijo ma soo baxan marka maxaa ka dhalan kara doodan golaha dhaxdooda lagu kala tagaado og in siyaasadda la isku haan
runahantii waxa weeye waqtiga kan waqti yani ma habooneyn ficla in lagu kala tago haddana aniga waxay ila tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay mar walbaba inay raadiyaan wixii xal noqon kara mar walbaba heshiis oo dhinacyada dhan ay raalli ku wada yihiin waa in la helaa marxaladda kala guurka ee doorashooyinkana mar walbaba muranadan kalena way dhacaan muranadankana way dhacaan saa darteed ani waxay ila tahay mar walbaba khaladka soomaalidu ay ka dhacaan waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka waa in lagu heshiiyaa sanadka koowaad iyadoo harsan tahay yani saddex sano ama afar sano ay ku harsan tahay in lagu heshiiyo laakiin waqtigu kolkuu soo dhawaado mar walbaba waxa weeye qof kasta wuxuu isku dayayaa positionkiisa ama mowqifkiisa siduu u adkaysan lahaa beri doorashooyinka dhacayana saameyn siduu ugu yeelan lahaa ayuu dhinac kastaba yani uu samaynaya laakiin si guud waa loo wada ogyahay aqoonyahanka iyo dadko dhan inay aad u doorbidayaan doorasho qof iyo cod inay dhacdo dariiqay ku dhici lahayd in la raadiyo laakiin taa waxay ku imaanaysaa dariiq wadar ogol ah in la helo oo dadku ay wada ogolaadaan taas ayaa loo baahan yahay haddii kale mar walbaba yacni murunada oo hareeya doorashooyinka ayaa dhacaya marka ugu dambaysana waxaa dhici karta khilaafaad aada u adag inay dhacaan marka in laga digtoonaado taas ayaa muhima
maxaa la gudboon dowladda dhexe puntland baa maqneed jubbaland hadda miiska dooda kusoo biirto maanta madaxweyne axmed uu ku laabtay kismaayo mucaaradkuna waad ogeed qaarkood warqaday soo saara maantaay leeyihiin ma aqbali karno muddo kordhin marka maxaa la gudboon dowladda uu hogaamiyay madaxweyne xasan
runtii hadda annaga ma dhihi karno tiiri ilaa ofishaali aan ka maqalno wixii xogaha yani mediaga dhex socda ama social mediada waxay sheegaysaa inuu yani madaxweynihii inuu noqday laakiin inay shirki meesha ku joogsaday ma sheegi karno wadahadalkii iyo dadaalkii inuu socdo ani waxay ila tahay waa waxa waa mid qasab ku ah dowladda federaalka iyadaa laga rabaa iyadaa aabihii ah iyadaa hooyadii ah waxaa laga rabaa mar walbaba qofka wixii kala aragti duwanaana sida isugu soo shubi lahayd hal meel ayaa laga rabaa inay geed dheer iyo geed gaabanba u fariisato laana haddii dalku doorasho gelayo weliba doorasho cusub oo laga guurayo nidaamkii hore qof iyo cod la rabo in la galo nidaamkii hore ee doorashada dadban laga guurayo waa wax wada ogol unbaa lagu geli karaa haddii kale waxay noqonaysaa yani hadda arrinta maamul goboleeyada qaarkood ay door bidayaan doorasho dadbantii in noocee doontaba ha noqoto ama suuraddii doonta loo yeelo in loo sameeyo markaa sii looga guuri lahaa waana arrinta ay xukuumadda federaalka ee ballan qaaday waxay u baahan tahay intaa dadaal dheeraadana la galo arrintana aan la dhihin yacni halkan wareeg ayaa wax walba ku dhammaadeen wareegan wuu dhacay haddii intaa ku istaagan waxaa dhici karta bil gudaheed in haddana la isugu noqdo waxaa dhici karta in madaxweynaha loo tago jubbaland la iska qanciyo ugu dambeyn waxa weeye soomaali si kastoo isku jiijiido hal mid unbaa ka go-an oo laisla yaqaanaa in akhiiran si nabaad leh oo qori isku dhiida in ay ku dhacdo arrimaha doorashada
sidee xal waara mustaqbalka dhow iyo kan hadda la joogaba loo gaari karaa in laga gudbo isjiijiska doorashada waxaad rataa mar kasta in ama maamulgoleed ha noqoto ama dowladda dhexe in xilliga doorashadu aada laisku riiqiyo khataana qalqalay keento ama amniga ha noqoto ama nolosha adiga ahayd sidee loo gudbi karaa
waxaa xikmaddu mar walbaba sheegaysaa intaysan yacni dhib iyo colaad iyo dhicin baa la xeeraystaa sida soomaalida iyo mar walbaba tilmaanta xeer waxaa la dhigtaa inta aan la gaarin doorasho inta ayan waqtigeeda ay dhicin horta waxa yani aada ugu fiicnaa qorisku dhiidka mar walba wuu dhacayay laakiin muran baa haraynayay laakiin si looga baxo waxaa la rabaa dowladdu marka ay la wareegto waxa keliya ugu horeeya dastuur la isku waafaqsan yahay oo dhammaan soomaalida dhan u noqota meel marjic ah oo aan laga daba hadlin waa in la helaa waa in la helaa hanaan doorasho oo ha noqoto heerka guddiga iyo sharciga oo la isku waafaqsan yahay in la helo haddaanan la helin taas mar walbaba saykalkan ama wareegan waa yani ama ila meerayso waa mar walbaba waa lagu jiri doonaa insha allahna waxaan rajaynaynaa in laga baxo caqligoona uu shaqeeyo iyo dulqaadka iyo isku tanaasulkana in laga helo dhammaan dhinacyada
Professor Liban Hussein Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho ka faalooda arrimaha siyaasadda si gaarana isha ugu hayay shirki magaalada Muqdisho ku soo ilaada natiijo la'aanta ayuu kaasi ahaa oo warramaya wariyaha VOA-da Abdul Qadir Maxamed Cabdulle. Degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay aan qabiilka dimarkii toddobaadkii hore degmadaasi lagu dilay labo qof. Degmada ayaa waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana jirta cabsi ah in mar kale uu dagaal dhinacyada dhex mari karo. Dadka deegaanka ayaa dhinaca kale tabaaqyo ka soo saaraya colaadaasi. Wax garadka degmada ayaa waxa ay sheegeen in la qaboojiyo inay tahay xiisadda maadaama aan dagaal waxba lagu xallin karin dhiig daata mooye. Warkan kismaayo waxaa ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Xiisadda ka taagan degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii degmadaasi toddobaadkii la soo dhaafay lagu dilay laba qof oo ka mid ahaa oday dhaqameed iyo sidoo kale wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka xamaasha beeraha ku yaala degmadaasi, kuwaasi oo falal la xiriira aanooyin qabiil loo dilay. Maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmadaasi ayaa durbow istaagay daminta colaadaasi, iyadoona maalinkii shalay ahaa shaqaaqo kooban ay dhex martay dhinacyada u dhexeysa aanooyinka qabiil, iyadoona markii dambe lagu guuleystay in xiisada la damiyo. Dhaqdhaqaaq ciidan waad u xoogan ayaana ka jira degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoona ay isa soo tarayaan qeyladhaanta iyo baaqa ku aadan daminta colaadaasi. Iyadoona bishii toddobaad ee sanadkan, maamulka Jubbaland wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ay ku guuleysteen daninta colaadaasi, hase yeeshee mar kale ay dib u soo laabatay. Ugaas Cali Iimaan oo ka mid ah waxgaradka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa baaq u daray maamulka Jubbaland si loo xaliyo colaadda degmadaasi oo muddo soo jiitamaysay.
Dowladnimo ay sheeganayaan marka waxaan u malaynayaa nabadeeda ma soo dhowo, laakiin Soomaalida iyo dadka Islaamka waxaan u sheegayaa in arrinta ay farageliyaan, khaasatan dhulka waa dhul Jubbaland. Dowladda Jubbaland ayaa mas-uul ka ah dadka Soomaaliyeed inta ay xukunto deegaankaas ah. Waxaan leenahay marka dowladda Jubbaland wixii meesha ka dhacayo oo ah waxaad moodaa muddana qaaqtay dhacdadooda inay xakameyn weyso waa nasiib darro. Dowladda waxaan faraynaa arrinta inay si degdeg ah wax uga qabato shacabka oo maamulku ku tobanaya usoo heliso. Intaa ma garatay
dantay
xaaladaana marka waxaa loo gudbi karaa amar dowladeed iyo dad aqligooda uu shaqeynayo uquul ah oo waxgarad ah oo fahmi kara luuqadda aan ku hadlay inay tahay luuqad nabadeed ayaa wax ka qaban karo. Islahaddaan ku hadlayana arrinta si micnaha oo si lama filaan ay wax uga dhici karaan ay shaqaaqo uga dhici kartaa iyadoo ciidamo beereed ay soo fadhiyaan, ciidamadii dowladda ay saf ku kala jiraan, maamulkii uu saf uu yahay oo hubkii dowladda uu guryaha qorkood uu saaranayo uu shacab uu ku dhamaadayo ayagoo hore u barakiciyeen xubnaha ee maxay ahayday intaasoo 5,000 oo qoys ay hore u barakiciyeen mar labaad haddana ay barakiciyeen 10,000 in ka badan. Magaalada maanta aysan glass biyo aan laga iibsanin.
Sidoo kale ugaas Axmed Aadan Laamow oo ka mid ah waxgaradka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa ku biiriyay daminta colaadda ka taagan degmadaasi, isagoona sheegay in loo baahan yahay dadka deegaanadaasi in aayahooda ay ka tashtaan.
Hadda waqtigan xaadirka ah degmada Luuq dalalaasa ka taagan dagaal baa ku socda, qabad layna dhexe waaydin shalay oo shalay ahayd dagaal baa yacni mataqaanaa lays ku soo qaaday. Hadda horeyaal ay dhexgaleen waana ku dhac socoto baaqan jeedinayna waxay tahay inay dadkaas degmada Luuq degaya ay joogaan ay u dhaga nuglaadaan hadda joojinta horeyaasha wadaan inay dhaga nuglaadaan baaqasaan jeedinayna. Ummadda Soomaaliyeed meesha joogta dagaal hal ma noqdo. Soomaali weligeed waxay tiraahdaa dagaal hal ma noqodana waay tiraahdaa mana laga maarmo mana laga qaafa laga qaabto maayo. Waxaan jeedinayaa degmada Luuq odayaasha dhaqanka meesha joogaan ulmaa u diinka maamulka inay u dhaga nuglaadaan xabadaas aana dhicin halka miiska laisugu imaado oo lawada hadlo wixii dhacay noogi mar dambe inasoo dagaal dhicin duulaagna dhicin qofna la dhigin qofna la sababin ayaan baaq ugu jeedana aroo ku hadlay magaca beesha hoy aan ku dhashay beesha Galaweyn Malaad Axmed Aadan Laamow.
Xildhibaan Mustaf Maamow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland kana mid ah xildhibaanada ka soo jeeda degmada Luuq ayaa dhankiisa ku biiriyay baaqa dhiminta colaadda ka taagan degmadaasi oo laga cabsi qabo in mar kale dagaal dhiig badan uu ku daato uu ka dhaco degmadaasi?
Walaalkay wadan waa waxaan ka mid ahaa guddigii oo noqdeenka ahaa oo caradaas tagay bisha todobaad ilaa iyo bisha sideedaad soo joogay. Wax badana alxamdulillah inta aan joognay noo suurtagalay dadkii walaalaha ahaa dhibaatada kala gaartay inaan nabadeyno nabad dhexdooda dhexdigna gobol isku keenna gacmaha isu gelina geel ay wada qashaan meesha ay ku fatax martaan. Marka adiga markaan soo baxnay ayaa shaqaaqada ayaa magaalada ka dhacay, marka wax aad aad ugu xunnahay ayaa dhacay. Marka shaqaaqada hadda gidaal ka dhacayna laba qofood oo dad shahiid ah inay dhinteen ayaa macnaha maxalla ii sheeg ayaa ka dhacday degmadii. Marka dhibaatadii iyo xiisadii hadda waxa soo kacay haddana taas ay ahayd. Marka haddana dadaalo wanaagsan ayaa socda. Waxaa ujeedinayaa dadka dad ehel ee waay, dad walaal ee waay, dad daris ee waay, dad abti aysan ee waay, meel ay ku kala guurayaan malaha darasnimana looma kala wareejin kara hadday boqol dhimata. Marka khasaaraha idinku badanin walaalaatiin ehelaatiin gacmaha isqabsada heshiiye fadhiista wixii dhacayna meelaha maxalla waa lagu wada hadli karaa. Soomaali siday ay gogol iyo geed iskugu imaan jirta iskugu imaado wada hadlo wixii dhacayna laga
degmada Luuq ee gobolka Gado oo waayadii u dambeysay ay hoy u noqotay dilo la xiriira aanooyin qabiil ayaa haatan waxaa soconaya kulamo kala duwan oo lagu joojinayo colaadaasi oo aanay mar kale dib uga dhicin degmadaasi, iyadoona horey maamulka Jubbaland ugu guuleystay deminta colaadaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen duqeymo xagga cirka ammaanta oo Isniin. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen wafariisimaha ay Hamas guud ahaan ku leeyihiin marinka Gaza. Xamaas ayaa iyaguna waxa ay maanta Isniin sheegeen inay gantaalo ku garaaceen Tel Aviv oo ah magaalada labaad ugu weyn Israa'iil. Arrintaasi ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa hal sano kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaasi oo uu ka dhashay dagaalka u muuqda inuu ku sii fidayo gobolka intiisa badan. Warbixintan oo qortay wakaaladaha wararka iyo V O A duba waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Israa'iil ayaa sheegtay in dhawaaqa digniinta ee laga maqlay Tel Aviv iyo bartamaha Israa'iil ay kaga jawaabayeen gantaalo laga soo tuuray Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay leedahay kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaadeen magaalada Beyruut ee caasimadda dalkaasi iyo qaybo kale oo ka mid a koonfurta Lubnaan iyo dooxada Biqaac. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu maanta oo Isniin ah uu xusayo sanad guurada weerarada. Madaxweyne Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in 7 Oktoobar ay tahay maalin madow oo ah maalin madow u ah Falastiiniyiinta sababtoo ah iska hor imaadka ay Xamaas dhalisay maalintaasi, sida uu sheegay madaxweynuhu. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa isaguna maanta sheegay in Israa'iil ay xaqiijin doonto in dadkeedu ay si nabada ugu soo laaban karaan guryahoodii, islamarkaana wax kasta oo suurtagal ah la samayn doono si loo hubiyo in la haystayaashii lagu haystay Gaza ay dib ugu soo laabtaan Israa'iil, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil. Xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin ayaa mar kale ku celiyey taageerada Maraykanka ee isdifaaca Israa'iil mar uu telefoonka kula hadlay Gallant amaba wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Axadii. Pentagonka ayaa sidaasi ku sheegay bayaan ka soo baxay. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isku Xilka Arrimaha Bini'aadantinimada ee OCHA ayaa iyaguna sheegay maanta oo Isniin ah in sanadkii lasoo dhaafay uu ahaa sanad silic badan oo aan la qiyaasi karin, iyo in weerarka Xamaas uu saadaaliyey burburka ay keentay jawaabta Israa'iil. Hay-addu waxay sheegtay in howlgallada milatari ee Israa'iil ay uga sii dareen saamaynta go'doominta badda iyo dhulka ee Israa'iil ay ku soo rogtay Gaza sanadkii 2007, taasoo lagu tilmaamay masiibo. Dagaalku waxa uu barakiciyey ku dhowaad dhammaan shacabka Gaza, iyada oo dad badan lagu qasbay in ay u guuraan meelo kala duwan dhowr jeer, sida ay hay-adda Qaramada Midoobay ee OCHA ay sheegtay. Hay-adda ayaa sidoo kale tilmaantay in ka badan 300 oo shaqaale samafal ah lagu dilay Gaza sanadkii lasoo dhaafay. Weerarada Xamaas ee Oktoobar 7-deedii 2023 ayaa waxaa ku dhintay إلا كن إيا الله بقل القف وحنا سيدو كلا أي حماس قفاشين لا بقل إيا كنت القف إيا دو بقل كميدا ولي لو هاجتو بدها قزا كواس أو لأميسيه إن كاركود أي حنونا أولمتين دولان كميلتريا إسرائيل أي إسوجرا ويرادا إركا إيا نوكا أي ديليكو دوان لابي أفرتن كن وقف أو فلسطينين وحنا كن داو عمي إن كبادن سيال إيا تدباتن كن سيدا أي شيكتي وزارة دا عافمات كأي قزا وزارة دو وحا أي شيكتي إن كلابان بدكاسي أي أهايان هوان إيا عرور
iduna sandegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliya ee VOA xidhiidhiga xariyaha dhadhaab waa barnaamijka sheekeyn ee nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbinayno xariyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka toobadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dadab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan ilaahada FM TV ee dadab ee kasoo gasha moojada FM ta hal ibrahim ee tadaba megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qoysku nool xariiqa oo aan u diiwaan gashan UNHCR iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha ka hawlgala xariiqa qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xariiqa oo soo dhaweeyay qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo iyadoo dawladda wada tashiyo kala sameynaysa bulshada qaxootiga ah kama ruuxmatay shakhsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay Khadiija Xasan Aadan oo ah hooyo qaxooti ah oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdi Salaan Axmed todobaadadii la soo dhaafay xariiqa waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xaalada ee falabo si halkaas ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyay qoyskan oo bandarkii ka soo barakacay abaarihii ku dhuftey qayb ka mid ah Soomaaliya ayaa qaarkood oo aan wali helin aqoonsi qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinta la'aan ah ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rabayo xaalada ee falabo qaar ka mid ah qoysaskaasi oo aan kala kulanay buula baqti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan.
Ajir Cabdullaahi Cali magacayga. Anoo kaarna haysanin kaarkayga shanaala ah, dadkii diiwaan galnaayeen ay iga wada guureen dad aan qaarkood aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana ka sii qaxayaan, macnaa wax oo wehel noo noqonayaan ma lahayn, leeyihiin dadkii way iga tageen. Anigi kaar ma heesto, kaarkayga mar hore boon u ahaa K4 buu igu goonay, haddana saan u taagneyno kaar baa lidin goynaa leeyahay. Kaarki waa la joojiyay, liiri ciidan heesto ma laha, dadkii way iga wada guureen, kaar ma heesto, caruur oo 4 baan heystaa anaa ku shan ee banaan cid laan taaganay. Waxaan u baahanahay in nala caawiyo si degdeg ah kaarna lagu siiyo oo ma aragtaa in nala raro dadkii iga tagay leega daba geeyaan u baahanahay.
Waa tahay haajiro in dadkii waa la geedi gelinayaa, adigana yoona ziyaar uma diiwaan gashid oo qaxooti saxan ma tihid, sababta ay suurtagal u tahay in efatoo lagu raro
qaxooti saxan maba ihiba ma diiwaan gelinay. Hadaan diiwaan gashanahay meel aan ku tirsanaan laa, laakiin hadda meelba kuma tirsaniba, saana u taaganahay cawbariska taa dad baan ka soo raadsadaa. Wax aan heesto ma laha, hooyin ma heesto, roob baa imaanahay, il caruurta meel aan ku heysanahay ma laha, cunto ma heesto, aad baan u dhibaysana. Waxaan doonaa in kaar la isiiyo ummadda guureysa la igu daran rabaa.
Waa tahay qaxootiga waqti inta lagaa ku nooshahay?
Qaxooti waxaan ku noolahay 2 sano aan saa u joogay, 2 sano aan diiwaangal la'aan aan yahay, oon kaar la'aan meesha aan ku yahay. Dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guuraa, meel aan haysto ma laha.
Halkeega soo barakacday?
Waxaan ka baro soo barakacay baar dheer meel la dhaho. Beeraley baan ahayn, abaariyana barakiciyay, meeshan saaba u imaanay, meeshana hadda waxaan ku haysana ma laha, aad baan u dhib qabnaa. Qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaayay, hadda laakiin wiji kalan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matalaya oo meelba aan haysanan, meeshana ka soo taga, meeshana wax looga haynan. Aadan u jeclahay maanta in wax la ii qabto, baahana aad baan u ahay. maadaama hadda raashinka taan qaadan lahay waxba nolol bay ii ahaan lahayd garaamad kale hadii la isii meel baan haysan lahay garaamad ma heesto wax aan heesto malaha maanta faro waxba iigu ma jiraan
nasra cali heeran baa leh dhaha meeshan oo noo guuroon baan iska joognahay iska deganahay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala un baan oo maqan wax oo maanta hooyd arag aan haysanan malahan kaar ma lehin aruurta inaa dayacan alxamdulilaahi rabbil caalamiin
nasro halkee baad soomaali ka soo barakacdeen waqti intee lagaya saxariya joogtaa
waqti kooban un baan joogaa walaalo adii muddo ku dhowaan sanadan joogaa yuu aan waan kula laabtay kaarmaan ka waaye marka adii dhibkaas un baan haysta walaalo ilmaha un baa naga dayacan
waa tahay meeqa aruur haystaa
aroor waxaan haystaa adii 4 ah aan iska roona alxamdulillah
waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhawaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aan la nooreed ifato loo rarayaa bal ka warama culayska aad dareemaysaan
culays weyn un baan dareemhaynaa qaxootiga taasafacna aan shaqaysanoo shaqa aan ka sayna malaan magaalkaas quman uma kala raashiin ma qaadanayno qahalka iyo dariska un baan ku nooleen dariskiina way guureen oo hadda marka wallaahi baahnahaas un baan iskalahanaa hadda waxaan rabnay in nala caawiyo oo kaarna noo gooyo oo ifatuudana loo raro boosnana siiyo meel idloo nooga taga un baan joogna walaalo annana garab qabta un baan rabnaa muddo hal sano un baa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rabnay inaan qaxooti aan noqono qaxootigan hadda dadkiina la degnaan waa nala roo meeshan hadda waraaba cunis un baan joognaa an kaaranana siiyo oo nana diwaangeliya oo meel xubnadaysan aan nala dejiyo un baan rajaynayna oo ifatu aan nala roro soomaali waan kasoo baraxkaana cabaar iyo uleys unbaa jiraa alxamdulilah hadda meeshaan nabadgelyo waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay UNHCR amba DRA in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono un baan jecelnahay
aada bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangasheen xafiiska arrimaha qaxootiga xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen nuurta cabdi yuusuf oo horaan uga diiwaangasheen xerada kaakuma balse imika dusaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyay qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xeradaasi cusub
ani waxaan kasoo baxay gosho antaa imaada kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugaysaa diiwaangelis hadda waa dhiman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray fatu waa la geeyey meesha waa kara faadsagnahay
wayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay anaga kaarkayna lixaalo waaye kaarkayna ma diibangasto laba ilmo kale oo kaar kale leeyahay iyakana saas oo kale ma diibangaso
kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxootiheed
kaarkay wuxuu yihi kaarkay kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa lalehay kaarkaada wuu xiran yahay waa lagu furaaya wax yar u kaadi sidaasana joognaa hadda qaxootigna dhib oo ulaasana haasto
waayahay xaas ballaaran ayaa tahay raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sidaad sheegayso bal ka waran qaabka u nooshihiin
raashinka daay dadkii aan la nooleyna oo qaxootiga la deganaan kullina ifatuwa loo raray jakula ma qaadano moordada ma qaadano raashin aan qaadano ma leh waa aadan u dhibaysanahay
waa tahay waxaad ka warbixisaa geedigan qaxootiga la geliyey saameynta uu qoys ahaan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan un oo hadda una ku taagagna qofkii haddaay la noolayti markii la rori adana ina likiroro meeshii qofkaas likijeeyo iyaa diyaaran ata mana haysana way gargaar buuti unbaahanaynay biyo male musqulah male meel aan qaadna male habeenkiina ariiri maalintiina rafaad duurka buushishkan degannahay dad badan waa dadkii kaarku ka xiran waxaan u baahanaa ina kaarka naloo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasaan diyaar u nahay codsigaayna waxaa waaye ina oo kaarka naloo furo oo nala diiwaangeliyo dadka meeshii loo raro in lala geeyo tolka dhexdiis ina lala geeyo meesha waa kurafaadsannahay rafaadan ku qabnaa habeenkii ariiri maxuun durno ilmaha waraabaa lagu dhowraa tuugada rafaad aadaan ugu dhibaysannahay
aad bay umaadsan tahay taasina waxay ahayd nuurta cabdi yuusuf oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ugu dambeyntii bashiir macalin buulle oo qayb ka ah qoysaskan ku haray buulo bakhti ayaa dowladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu raro ifarlabo maadaama horaan looga diiwaangeliyey xafiiska dowladda u qaabisan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cidlaana looga guuray kaarki waan haysanaa waan ila diwaan geliyana la dhahay warqadii yareed waan haysanaa een mar waliba waqtigiina sugaan la leeyahay waan sugu laanahay meeshi waa ku cidloonay masquul malaha biya malaha ee maartaa aad u dhibaysanahay meesha aad arkayso masquulaha laga fogsaday waad arkaysaa markay aad u dhibaysanahay ana la soo gaaran leena
way bashir een masquulihii halkan ku yaalay waa sidee halka
la furtay waa la furtay waxaan ka hayna malaha anaga gurigaan oo kaliyan ka ilaashina aad u rafaadnaa dhirweega magharabkii buu soo weerara halka buulbagtii baan deganna marka waa taayada hay'adaha samafalyaasha inay een gargaar degdeg ah la soo gaaraan oo meesha naga kaxeeyaan jacalna marka aadan u jecelnahay inaan meesha naga kaxeeyo
waa bashir maadaama lidin diiwaan geliyay oo aad geedi sugeysaan waxyaaba halkaa idin geliyay maxay yihiin
annaga ma garan karna een waad sugeysiina nala leeyahay riskiina sugta meeshiina haddii waa taad aad arkayso aan ku bololsanaho dadkii ay ku kala tageen hay'adaha samafalyaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo deriska annaga ahaa ay maaragtay waxaan wax la qabnay inay nolo geeyaan jecelnahay hadduu ilaahay yiraah deris la-aan lama noolan kare meesha waa aadan ugu cidloonay marka weel la-aan baa nahaynio derisku waa laysku nool yaho waxbaa ilmaha laysku dhaafta oo maaragtay dabkii baa layska qaataa cuntadii baa laysla wadaagaa deriska aad buu muhiim u yahay marka wax badana laysla wadaagaayo intiiba ma hayno hadeer dowladda kenya iyo hay-adda UNCR waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah meesha nooga raraan
aada uu mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa bashiir macalin buule oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos a idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aad igu wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsigan oo toddobaadkan ay marti noogu tahay khadiijo xasan aadan oo ka mid a haweenka ku nool xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay nolosheeda xeryaha qaxootiga iyo sida ay u saamaysay dhaqaalo xumo guud oo ka jirta xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhaweeyey sharci cusub oo dowladda kenya ay doonayso inay isku dhexgal ugu samayso qaxootiga iyo dadka kenyaanka ah haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah kadib markii ay yaraatay kaalmada bini aadanimo ee ay hay-aduhu siiyaan qoysaska ugu darani waa kuwa aan lahayn la dhaqaale oo ka baxsan deeqda kooban ee ay hay-aduhu siiyaan iyo qoysaska tiro ahaan badan khadiijo xasan aadan oo qoyskeedu ka kooban yahay 11 qof 9 caruura iyada iyo sayigeeda ayaan ka waraystay xaaladda nololeed ee qoyskeeda
haweenka soomaaliyeed hadda wuxuu u batay badanaa hadda waxaa waaye ninka hadduu guriga joogo hadda wax uu awoodo malahan haddaa inta ka keen anaga dumar la ahayn ana dawliya bii raashinka waxay awoodo malahan waxay ayaga labo kiilo bixisay sena waa raashinkaas hadda waa raashinka ay dawliya bii ay jaratay wixii ay 2 kiilo laga dhigay waxaasoo faahinta shaqo la-aanta saas awdeedan guryaha lasoo fadhiisane wax aan awoodno wax aan haynano male meel aan ka shaqaysanano male
maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga iyo caruurtaada
suuqaasaa iska soo mari jiray barnada raqiiskan kasoo arki jiray nyaanyada raqiiskan kasoo arki jiray ilmaha cabitaanku qashinku waa iskaga keesan jiray ilmaha aad iyo aad ay u ladnaayeen waxbarashadoodii maasha allah ilmaha farxadoodii maasha allah ku ladneed aad iyo aad baan ugu ladneed wixii markii la waayena wixii dhaanta waa isoo gureen ilmihii baha laga yaaba caawa briisku cado keran lusosis waxaasay dabka loo saroodo nyaanya lagu darsado in layska waayaabo dhaceysaabo
sidee hadda nolosha ku maareynaysaa
hadda nolosha waxaa lagu maareyn karaa inkastoo ay daruufta ay haysta hadda waxaan iska qabtaa magaaladaasaa iska aadaa maalinta waa iska soo wareega waxaan dhaa yada baabaan gargaraca waxaan dhaa yada dhar lagu dhaqa ma haysa koo wuxuu dhaha dhar aan dhaqa ma haysa anaaba iska dhaqana koo wuxuu ku dhaha bay dhar oo tirada ka badan kuu soo dhiga adi oo lagu dhaqaa ku shilin dhar 2,000 lagu dhaqaa qof muddo 3 bilood uu aruura wuxuu ku dhaha 500 maygu dhaqaysaa waa daruuftiyaa ku haysa mar mar waxaan iska dhahayna dharkii 2 beri 3 beri kusoo dhaqayna waa 500 oo shilin wax kale la awoodo male laakiin daruufta aan loo geysay
cuntada hadda karsataan qoysku karsado xagee ka heshaan
waxaan ku soo helnaa saasan ku soo helnaa magaalada saas ka dhaxmarnaa ku soo wareegnaa ee bambajakuuladu waxay nagu soo tuuraan iyo waxa magaalada soo wareegnaa sidii aan ku soo wadnaa cuntadeena ku keensana
raashinka qoyskaaga ay siiso hay'adda WFP ee ka laga qaato miyaanu kugu filayn waana raashin noo haya
waa raashinka aad iyo aad ayagna kordhin lahayd oo nagu filnaan lahayd maasha Allah dhanka raashinka dhanka bambajakuulada WFP labada maarba anaga kama maarno odad masaakiin ah iska nahay oo isbixin karin oo biil qaadanin waxba dhinacan ka soo galin wuxuu ku nool ah
bishii ilaa xad goor muu ku gaarsiya bishii dhan muu ku gaarsiya masdaxdu ka go'a haddii wax ka go'a meeqa maalmood buu ku kafeeyaa
raashinka daaniga ayna siiyaan markuu waayo majum ku gaarto mar labaatan markuu gaaro ka go'a mar mar laasho labaatan marka ay dhalad anaga haas marka amnay 15 bari way 15 bari duu ka go'a intii ala sayidana magaaladaas mar soo hel mar soo bay sidaas aan ku noolnahay sidaas aan ku maareena
maalintii meeqa jeer ayaa wax karsataan oo caruurta wax karsataan
maalintii aad waxay noqon doontaa maamulkaas marka aad waxay iska isteelmaa marka soo xusra la ka hadda markay wax la'aanta ay shay dhacday maanta laba jeer ka bad wax ma loo kari karo waayo subaxii canjaalada yara loo duu hadii loo helo waadii loo wayna subaxii bariisku yar gar cadays ka karsana habeenkii loo jiro hadii loo wayna hal waqti loo qarsada halka maro inta jeer oo halka mar wax loo karnaayo ka bada waay labada jeer baa awoodi wayman isbixin wayna inuu qabsatay hadaa isbixin jeer oo isbixin wayne
meeqa kilo oo raashin ayaa soo qaatay bishan iyo bishii hore
bishan iyo bishii hore waxa u maleeynaa in hada kaarkayga waa 12 le kale 2 kilo nafarkii markii lagu dhufto in waa 22 kilo raashin aan ka soo qaataa bishii iyo bishii hore kaarka 12 lahay
adiga kaliya miya qoyska ku tirsan yahay mise waxa jira qof kale oo shaqeeya oo kamid qoyska
wallaahi qof kale oo shaqeeya qoyska uu kamid yahay laakiin shaqada badanaa shaqadii waaba la soo waayay malahan badanaa ka ana dumaray ana urudjiray qofka dumarka ah waxa walba hada adduunka dibadda qofka dumarkaas bixii laasan dumarka iraga isku mad ma ahan ragga maanta guur dhiso uu aaday waxa uu soo waan kara marmar shimbir marmar bil guur iska jeefa wax male marmar waxa waa wiil ka bacay wax male laakiin badanaa qofka dumarka isdibiro oo wax bixiyo
maninkaaga ku caawiya muxuu qabtaa siyaasada shaqadiisa
gurudhis iyo waxaas uu ka shaqeeyaa gurudhis iyo waxaas uu ka shaqeeyaa masquluhu soo qodaa waxaas ayuu ka shaqeystaa maanta weel uu soo shaqeystaa maanta laakiin waxa badanaa isbixin jirta magaalada markay kaar ay kala socoto raashin fiican la qaadan jiray oo maadaama bambajakuuladu wixii ay soo kordhin jireen shaqooyinka markaas waa la heli jiray waayida qofku waa ku kaar oo caawin ka soo helo markaas asna kastii lacag uu helo masqusha uu ku qodan jiray guriga uu ku dhisan jiray haddii qofku wuxuu u helo kaar waxba kama socdo wuxuu u helana ilmihiisa kama maareyn kara shaqadii asnadkiisa maal uu soo fadhiistay wax soo waaya aniga wax aan soo waayo dabka wax loo saar la waayana ma soo waa la seexanayaa jaga inta laga keeni waay meel laga keenay malahan
xaaladdan hadda aad ku sugan tahay mid la mid a hore ma kuu soo martay intii xeryaha ku sugnayd
intaan xeryaha ku sugnaay weligay yalee xaaladda hadda aan ku sugana oo aad ay u adkaatay hadda aan la kulmo maan weligay ma soo maran xaaladda hadda aan ku jirno
waxbarashada caruurta ka waran waxaa tiri qaar baa guriga jooga oo aan u waayo waxyaabii aan ka bixbixin jiray bal iyo faahfaahay meeqa cunuga aw waxbaran jirtay ayaa hadda guriga joogta waxbarashadii aad u weyday lacag
muddo waxaa joogta guriga shan canug amal oo daa dugsiga aan ka bixin jiray oo barafadida aan ka bixin jiray lacagahaasayta meesha kasoo shaqeyn jiray aan u aruurin jiray aan ka bixin jiray oo hadda guri kusoo hareen oo aan waxbarashada lacag la-aan ilmihii oo aan u awoodi waayey ilmihii waxbarasho la-aan kii dugsigiina dugsi la-aanu noogu jooga kii barafadayna barafaa u jooga iskoolkii aadeed maku meel sare gaaray ilmaha shaah yarna si ay macalimiinta ku dhahay shaah yar looma awoodo awlaadii waxbarasho la-aan marmal macalinku iska soo burnaa wuxuu leeyahay hadda waxba ma hayna bishan meeqoo lagu leeyay or hooyo ka soo qaato hooyo ma hayso arday guriga iska joogaa lalee ilmihii waxbarasho la-aan guriga nagu soo koobsameen
baahida hadda kuugu daran qoyskaaga marka la weydiiyo waa maxay ma cuntada ma hooyga ma dhammaantood baaba iyo faahfaahi baahida kuugu daran caawa ku haysa
wallaahi baahida aawa noogu daran beena kuuma sheegaaye dhanka raashinka xaggiis daldho dhanka hooy la-aanta hadii la dhaho waayo ma isbixin karnaba hooyga ayse sidii amal waayo guri la-aan wayna haysaa jeeftaro wayna haysaa isma bixin karno
hadda maxaa kuu qorshaa haddii xaaladda aysan ku socoto
hadday xaaladda saan ay kusii socoto waxay noqonaysaa gurigii iyo reerkii iyo wixii waayo inay meesha baabac iyo dhib iyo uu ka imaado waayo waxay noqonaysaa ninka maanta hadduu bax waxba soo waayo beri uu baa caawa ilmahan baahi ku seexdaan ilaase adigana hooyaa tahay caawa da ilmaha baahi ku seexdaan wiin dambe ay ku seexdaan waxay noqonaysaa reerkaas inuu burburo isan istaagin waayo waxay noqonaysaa shar waa baxda ilmihii waxba umahayn maanta waa baxda ilmihii waxba umahayaa dhaade wixiin waxba mahay inta waxa keena ilmihiina dhuxmadood anay hortaalaa maxay noqonaysaa reerkii wixii inay meesha ay ka dhacaan buuq iyo burbur iyo waxaana ka dhaco.
Taasi waxay ahayd Khadiijo Xasan Aadan oo marti igu ahayd xubinta shakhsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xiriyaha dhadhaab waxaa ka socda wada tashiyo ay dowladda Kenya dadka qaxootiga kala yeelanayso sharciga saddexgalka qaxootiga iyo kenyaanka oo la filayo inuu dhowaan dhaqangalo. Dadka qaxootiga ah ayaa aada u soo dhaweeyay sharcigan oo sida ay sheegeen faa'iidooyin badan ay ugu jirto haddii uu dhaqangalo. Shafiic Cabdulaahi Cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga ayaa ka hadlaya qorshaha saddexgalka iyo sida ay u arkaan.
Waxaan maalmahan socda saddexgal oo deegaanka iyo qaxootiga inay isdhexgalaan. Arintaas iyada ah horta aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa. Anagu haddaan nahay reexagareer iyo reer dhadhaaba, waaba isdhexgalnay deegaanka, waan kala guursanaa, waan isla cunnaa, waan isla cabnaa, deris baa nahay, ilmahanaga iskuul wada dhigta, waxa weeyaan wax kasta wuuna dhex marayba. Arrimahan kale hadda la wadano aad iyo aad baan ugu soo dhaweyneynaa ee ah isdhexgalka guud ee Kenya oo dhan iyo xeryaha qaxootiga ah.
Sharcigan ayaa ogolaanaya in qaxootigu ay u safri karaan magaalooyinka kale. Sharcigan ayaa qaxootiga u ogolaanaya inay u safri karaan magaalooyinka kale ee Kenya. Shafiic ayaa sheegay in qodobkaasi uu yahay kan ugu muhiimsan oo ay qaxootigu ka faa'iidayaan sharcigan haddii uu dhaqangalo.
Waxaanu ahayn xabsi dusha ka furan ayaanu ku jiray. Qofka inuu qaato warqad uu ka qaato DRA oo socdaala mooyaane si kala Kenya hadda Garissa noogu sokaysay ma aanan awoodin inaanu gaadhno. Inta badan waxaa dhacda dadka caafimaad ahaan aada u liita oo aan bajet adagna loo haynin, inuu qofkii uusan qaadan karin oo uusan wadada la mari karin ilama warqad DRA oo laga yaabo inay waqti qaadato uu hagaajista mooyaane ilaa iyo 5 kilomitir xataa ma gaari karo oo kama bixi karo. Oo haddii lagu qabto dee sharci inaad xarada ka baxdo maay ahaa, waa caqabad iyadana aan haysatay.
Xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ballaaran, laakiin ganacsatada qaxootiga ahi badeeco uma dooran karaan meelo ka baxsan qaxootiga. Shafiic ayaa sheegay in ganacsatadu ay haystaan fursado ay ku kobciyaan ganacsigooda.
Waxaanu rabnaa inaanu dad firfircoon oo xagga ganacsiga ku wanaagsan ayaan nahay, xagga waxbarashada ku wanaagsan. Haddii aanu Kenya gudaha u galo oo aanu u helo in aanu fasax aanu u helo, waxaa laga yaabaa inaan anagana wax badan ka faa'iidno, iyagana wax badan naga faa'iidaan, oo isdhexgalkaas uu wax badan keeno. Aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa.
Axmed Cali Xaashi oo ka mid ah odayaashii xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inuu ku farxeen sharcigan oo wadada u xaadhaya inay isdhexgalaan iyaga iyo dadka walaalahooda ay la noolaayeen muddada dheer.
Saad u soo dhaweynay, nin wadaba shaarki uu qabay baa ku yaraaday, waan kala ballaaranay, waa laabkac weyn baan samaynay, waan la laabkacnay, niyadaa noo dhisantay, qalbigaa noo dhistay, farxad weyn bay nagu gelisay, lama filaan iyo habeen cusub bay noqotay, Ilaahay inuu noo hirgeliyana waa ka baryaynaa.
Axmed waxa uu sheegay in labada bulsho ee qaxootiga iyo deegaanku ay yihiin dad walaala ah oo markii horeba aan loo baahnayn in la kala sooco iyagoo hal meel wada degan.
Meesha dadka jooga ee kenyaanka lagu tilmaamo iyo dadka qaxootinimo iyo soomaalinimo intay ka imaadeen laleeyahay waa dad wada dhashay. Odaygii qaxootinimo ku soo galay iyo ninkii kenyaanka ahaa ee sharciga Kenya haysta ilmihii iska dhaleen, ilmo kale iska sideedo, ilmo kale iska sideedeen, dadkaas waa isku dhiig, waa isku damiir, waa isku diin, waa isku abtir. Dadkaas asaga oo siba ku kala maarmin, ninkii dan yeeshay, ninkii daruuf qabatay caasimadda iyo gobollada uu gaari waayo oo sacabsi iyo kabaadha ma haysatay sharc, ma haysatay sababteed uu meesha curyaan ugu ahaado, aad baan uga xunnahay manana qabato.
Sharcigan ayaa in badan soo jiitamayey, waxaana dadka qaxootiga ahi ay su'aal gelinayaan dhaqangalkiisa. Sheekh Cabdulaahi Axmed oo ciid oo ka mid ah culimada xerada ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay ka dhabeeyaan dhaqangalka sharcigan oo in badan ay ka dhursugayeen dadka qaxootiga ahi.
Barnaamijkan maanta aanu maqalay ee dowladda Kenya ay waday waa barnaamij aan aad ugu faraxsanahay weeye. Muhiimadda isdhexgalka ay noo leedahay anagu ma dareemi karno. Horta marka hore waa isku dhex jirnay oo waan mataqana waa isdhexgalay, laakiin waxaa jirtay sida la sheegay xanuun baa jira, tabardarra jirta, wax badan baa jira, wixii oo dhan. Dowladda Kenya waxa weeye qaxootiga ah taa baan arayay. marka socodkii waa noo yaa madqaliya socon kale weynay marka si aad darteed dawladda waxaan codsanaynaa inayna sheekada noqonin hawshan la fudeyo oo hawshan la fuliyo waa codsi aan ku codsanayna dawladda
dhageystayaal inta ayuu inoo goobayay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay aniga oo axmed cabdullaahi jaamaca inta si aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaam axmed cabdisalaam oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta
jacaylada waalidii cabsiyo warwarbay wataan waxaanka qalbigu kordhiyo walaacay biiriya jacaylada waalidii cabsiyo warwarbay wataan waxaanka qalbigu kordhiyo walaacay biiriya
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caweyska oo tibani anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan.